რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთი და ჩინეთი ერთობლივ სამხედრო საზღვაო მანევრებს ატარებენ. სირიაში დღეს სახმო სამოქმედება შეერთებული შტატებისა და რუსეთის შუამავლობით მიღწეული ზავი. აღმოსავლეთ თურქეთში 50,000-მდე ადამიანი დაიჭრა დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთმა და ჩინეთმა დაიწყეს ერთობლივი სამხედრო საზღვაო მანევრები სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში, რომელიც ჩინეთსა და მის მეზობლებს შორის მწვავე დავის საგანია. ჩინეთის სამხედრო საზღვაო ძალების პრეს-მთვარის ლიან იანის განცხადებაზე დაყრდნობით გავრცელებულ ცნობაში ნათქვამია, რომ ხვათხიანი სწავლება ერთობლივი ზღვა 2016 ითვალისწინებს რეგიონში კუნძულებისა და ყურეების დაპყრობის და გაკონტროლების ინსცენირებას. პეკინმა და მოსკოვმა ბოლო წლებში გაახშირეს ერთობლივი სამხედრო წვრთნა ვაშინგტონისა და რეგიონში მისი მოკავშირეების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების გაძლიერების ფონზე. სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში დაძაბულობა მწვავდება მას შემდეგ, რაც ჩინეთმა პრეტენზია გამოაცხადა თითქმის მთელ ზღვაზე და შეუდგა ხელოვნური კუნძულების შექმნა სამხედრო ინფრასტრუქტურისთვის. სირიაში დღეს სახმო სამოქმედება ზავი, რომელსაც შეთანხმებაც რუსეთისა და შეერთებული შტატების შუამავლობით იქნა მიღწეული. ზავი, რომელსაც ცნობაც 9 სექტემბერს გავრცელდა რამდენიმე კვირიანი მოლაპარაკების შემდეგ, მიჩნეული აქამდე საუკეთესო შანსად სირიაში 6 წლის წინ დაწყებული სამოქალაქო ომისთვის ბოლოს მოსახებად. რუსმა მილიარდერმა კრემლის ოპონენტმა მიხეილ ხოდორკოვსკიმ წამოიწყო პროექტი 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის რუსეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შემცვლელის გამოსავლენად. ხოდორკოვსკიმ ლონდონიდან ჩართვის დროს უთხრა მოსკოვში შეკრებილ ჟურნალისტებს, რომ პროექტს ეწოდება პუტინის ნაცვლად და დაწყებულია ინტერნეტში საიტზე „მესტო პუტინა წერტილი რუ“. ვებსაიტზე ჩამოთვლილი არიან პუტინის შესაძლო შემცვლელები და რუსებს საშუალება ეძლევათ ინტერნეტის მეშვეობით გამოხატონ სასურველი კანდიდატის მიმართ მხარდაჭერა. სიაში შესულ კანდიდატებს შორის არიან ოპოზიციურ გაერთიანება პარნასის ლიდერი მიხაილ კასიანოვი, ანტიკორუფციული ფონდის დამფუძნებელი ალექსი ნავალნი, პარტია იაბლოკოს ლიდერი გრიგორი იაბლინსკი. თავად ხოდორკოვსკი გამორიცხავს გამოკითხვაში კანდიდატად მონაწილეობას. აღმოსავლეთ თურქეთში ათობით ადამიანი დაიჭრა მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის ოფისთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ინციდენტი ქალაქ ვანში მოხდა. გუბერნატორის ადმინისტრაციის ინფორმაციით დაჭრილია 58 ადამიანი, მათგან 46 სამოქალაქო პირი და 2 პოლიციელი. გუბერნატორის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ აფეთქება მოაწყო აგრძელულმა ორგანიზაციამ ქურთისტანის მუშათა პარტიამ. ბელორუსიის პარლამენტში მანდატები ერგო ოპოზიციონერსაც, რაც პირველად მოხდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში. 11 სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებით გამარჯვებულებს შორის არიან გაერთიანებული სამოქალაქო პარტიის წარმომადგენელი ანა კონოპატსკაია და დამოუკიდებელი კანდიდატი ელენა ანისიმი, რომელსაც ოპოზიციასთან კავშირი აქვს. კონოპატსკაია და ანისიმი პირველი ოპოზიციონერები იქნებიან საკანონმდებლო ორგანოში 1986 წლის შემდეგ. ბელორუსიის პარლამენტში პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს მოკავშირეები დომინირებენ. ხორვატიაში კონსერვატორებმა გაიმარჯვეს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებში, თუმცა რთული ამოცანა ელოდებათ ახალი კოალიციური მთავრობის შექმნის სახით. არჩევნების საბოლოო შედეგებით კონსერვატიულ ხორვატიის დემოკრატიულ კავშირის ერგო 61 სულ 151 საპარლამენტო მანდატიდან მის მთავარ მეტოქეს სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას 54 მანდატი აქვს. ვადამდელი არჩევნები ხორვატიაში 11 სექტემბერს ჩატარდა მას შემდეგ, რაც მემარჩვენე ძალების კოალიციური მთავრობა დაიშალა მასში შემავალ პოლიტიკურ ძალებს შორის დავის გამო. ბოლ საქართველოს საარჩევნო ბლოკის თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლოსთვის წევრები თბილისის საქალაქო სასამართლოში ასაჩივრებენ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თამარ შვანიას მიერ მათი ბლოკის საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმებას. თამარ შვანიამ რეგისტრაცია გაუქმა ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიასაც. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 15 სექტემბერს 18 საათზე პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში გამართება ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრის მიერ მომზადებული საქართველოს ეთნიკური, ლინგვისტიკური და რელიგიური რუკების პრეზენტაცია. ამ რუკებში, რომლებიც მომზადებულია უახლეს სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით, გათვალისწინებულია ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის ცენტრის კვლევართა ჯგუფის საველე მუშაობის შედეგები. სწორედ ამ შედეგების შესახებ იქნება ასევე საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. პრეზენტაციის დროს განხილული იქნება საქართველოს მოსახლეობის ტენდენციები ეთნიკურ, ლინგვისტურ და რელიგიურ ჭრილში. ასევე მოეწყობა, როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, 19 საუკუნისა და 20 საუკუნის დასაწყისის გერმანულ, რუსულ და ოსმალური რუკების გამოფენა. გიორგი სორდია იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი ამ პრეზენტაციის და გამოფენის ორგანიზატორი. სასიამოვნოა, რომ ყურბან ბაირამს დაემთხვა დღეს ჩვენი გადაცემა. სხვა შორის, შარშან გაზაფხულზე თბილისში საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში გაიხსნა გამოფენა სახელწოდებით „საქართველოს ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება მხატვრობაში“. გამოფენა ეროვნულ მუზეუმსა და კერძო კოლექციებში დაცული გამოიფინა ამ მუზეუმებში დაცული 115 ნამუშევარი მუზეუმებში და ასევე კერძო კოლექციებში, რომლებიც საქართველოში მოღვაწე სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელ მხატვართა მიერა შესრულებული. ჩემმა კოლეგამ თეა თოფურიამ სიუჟეტი მოამზადა ამ თემაზე. ეს სიუჟეტი სწორედ ჩარშან გადაიცა ჩვენი რადიოს ეთერში. შაქარპური და მზითვის აღწერა, ასე ქვია ამ სიუჟეტს, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
ნინო ბოლქვაძე, სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის პროექტის მენეჯერი, ამბობს, რომ ეს ღონისძიება ტოლერანტობის ცენტრის 10 წლის თავს ეძღვნება, რომელიც სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნული უმცირესობებისა და რელიგიური საბჭოების საკოორდინაციო ორგანოა.
რაღაცა ესეთი გვინდოდა, რომ წარმოგვეჩინა ფართო საზოგადოებისთვის ის კულტურული სიმდიდრე, რაც საქართველოს აქვს, მრავალეთნიკური და მრავალკონფესიის, სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის საქართველოში მოღვაწე მხატვრების ნამუშევრები, რომლებიც ასახავენ რიტუალებს, რაღაცა შეიცავენ ეთნოგრაფიულ ელემენტებს და წარმოდგენილია თითქმის ყველა ეთნოსი, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს.
მისივე თქმით, ზოგნახატში აქცენტი ეთნოგრაფიულ კოსტიუმებზე გაკეთდა.
აქ არის ტილკეს ნამუშევრები, რომელიც ასახავს საქართველოში ცხოვრები ეთნოსების კოსტიუმებს და მათ ჩაცმულობას და არის ძალიან საინტერესო და ულამაზესი კოსტიუმები შეგიძლიათ დაათვალიეროთ.
აქ გამოფენაზე ძირითადად 19 საუკუნის მხატვრების ნამუშევრებმა მოიყარა თავი. ტილკეს, დანევიჩი, ფარაჯანოვი, ზომერი, მელიქოვი, კუბოშვილი, გველესიანი და ასე შემდეგ. მაგალითად, ილია ზანკოვსკის ორი ნახატი, იალბუზი და მთებში, არარატი. პირველ ნახატზე სამი მხედარია, მეორეზე ქარავანი ხეობას მიუყვება, თენდება, ან შეიძლება პირიქით მზე ჩადის. ირგვლივ ყველაფერს ვარდისფერი დაჰკრავს. ზანკოვსკის მთების ხატვა უყვარდა. გამოფენაზე თანამედროვე მხატვრებიც არიან წარმოდგენილები. ერთ-ერთი მათგანი ჯოვანი ვებხვაძია. მან ძველი თბილისის ბაზარი დახატა და კიდევ ხალიჩებით ვაჭრობა. რასაც თბილისში ახლაც შეხვდები, თუმცა რა თქმა უნდა არა ისე, როგორც ნახატზეა.
დავხატე, როგორ ყიდიან სპარსელები ხალიჩებს. იქ სომხები და თურქებიც არიან. ადრე ძალიან მოდური იყო ხალიჩებით სახლის მორთვა. ეს ტრადიცია ახლა იკარგება. თუმცა რაღაც მაინც არის დარჩენილი და ამას მივესალმები.
Традиции мы это поддерживаем.
თავისი ნახატები წარმოადგენა მურუჟან შაუმიანმაც.
Течение многих лет рисую.
მე წლებია сахарების ილუსტრაციებს ვხატავ. ეს სომხური მინიატურაა. 4 махарების ილუსტრაციები წარმოადგენ და ასევე ნახატი, რომლის თემაც შობაა.
Работа Рождества.
ხელოვნებათ ცოდნისა და ეროვნული მუზეუმის დროებითი გამოფენების ხელმძღვანელის ნელა წიწულაშვილის თქმით, ამ გამოფენის მეშვეობით შეგვიძლია თვალი მივადევნოთ ტრადიციებს, რომელიც 19 საუკუნეში საქართველოში მცხოვრებ ეთნოსებში იყო დამკვიდრებული, მაგალითად როზგების სასწავლებელში.
მხატვარი თავისი მოგონებებით დაყრდნობით იხსენებდა, როდესაც სწავლობდა რელიგიის სინაგოგასთან არსებულ რელიგიურ სასწავლებელში ჰედერში, კითხვის დროს დაშვებული შეცდომის გამო, აი ასეთი დაში სცენა იყო, მას ფეხის გულებზე უტყოდნენ როზგებს. თუმცა აქ მინდა აღნიშნო, რომ ეს ტრადიცია არ არის წმინდა ებრაული ტრადიცია და უფრო და გამომდინარე, რომ ახალციხეში ძალიან ყველაზე მეტად იყო აღმოსავლური გავლენა, ალბათ გარკვეულწილად მუსულმანური გავლენა ახასიათებს აი ამ დასჯის რიტუალს.
ლელა წიწულაშვილი განმარტავს, თუ რა არის ასახული გამოფენილ ნახატებზე. განსაკუთრებით აქტუალურია ქორწილის თემა, მაგალითად ებრაული ქორწილი, ებრაული ნიშნობა შაქარპურით, სადაც ტკბილი ქადა ტკბილ ოჯახს განასახიერებს. სითვის აღწერა: ნახატზე ლებები და ჭურჭელია დახვეობული, სითვის აღწერა საბედიკაცია ესრება. კიდევ ერთ ნახატზე ნაჩვენებია აჯლა, რაც მესხურ ჯავახური რეგიონისთვის იყო დამახასიათებელი. კერძოდ ოთახში, სადაც ქორწილი იმართებოდა, აკეთებდნენ ფარდებით დაფარულ კიდევ ერთ მომცრო ოთახს. შიგ ტახტს დგამდნენ და იქიდან ნეფედედოფალი მხოლოდ დროდადრო გამოდიოდა სტუმრებთან. გამოფენა ყველა ამ ნახატით ერთდროულად რამდენიმე დარბაზშია წარმოდგენილი და 28 აპრილამდე გასტანს.
To a Mr. Bream, a Mr. Reed, a Mr. Piney, and a Mr. Mood. Everyone who watched you watched on in awe, but now you see it was nothing but hope. Another lost soul who never accomplished a goal or made a lie out of their lives, and they're the ones who pulled out a knife. Like that, oh, everything is gone in front of your eyes. Your hands have lost their grip on their pride, and you've got no more to try, 'cause you've lost them through life. I'll be your lucky this time, and hopefully it'll make you seem more wise or otherwise. They'll leave you to your own demise, 'cause it's the end of something I did not want to end. Forgetting of hard times to come, offer something that was not meant to be done. And this is the start of what was.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი გიორგი სორდია უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში, ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩვენ გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ 15 სექტემბერს 18 საათზე პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში გამართება აი ამ რუკების პრეზენტაცია. ჩვენ ამ რუკების შესახებაც ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა კითხოთ თქვენი ცენტრის შესახებ. ჩვენ ახლა 10 გვაქვს დრო და ალბათ რუკებსაც ვისაუბრებთ. პირველ რიგში რას აკეთებს თქვენი ცენტრი? უამბოთ იქნებ რადიო მსმენელს, ბატონო გიორგი.
დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი. ჩვენი ცენტრი ახალ შედარებით ახლა დაარსებული არის 2016 წლის დასაწყისში, ჩამოვაყალიბეთ. ჩვენი მთავარი მიზანი გახლავთ კვლევების ხელის შეწყობა რელიგიური და ეთნიკური მრავალფეროვნების საკითხებში, ცნობიერების ამაღლება როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტების, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების, ყველა დაინტერესებული პირისათვის, ვინც ჩართული არის ამ პროცესებში. ერთ-ერთი მთავარი, ასევე ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი გახლავთ ზოგადად მულტიკულტურალიზმის კონცეფციის ხელის შეწყობა ჩვენს ქვეყანაში. არ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე, რომ მულტიკულტურალიზმი ეს მხოლოდ და მხოლოდ სხვადასხვა კულტურების თანაარსობა და თანაცხოვრება არის. მთავარი არის, რომ მულტიკულტურალიზმი განხორციელდეს პოლიტიკის დონეზე, კონცეფციის დონეზე და ჩვენ სწორედ ამას, ასე ვთქვათ, ამას ვისახავთ მიზნად. მაგალითად, ერთ-ერთი ჩვენი უახლესი ახლოხანებში ერთ-ერთი ჩვენი უახლესი ღონისძიება იქნება სწორედ ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი სამულტიკულტურალიზმის კონცეფციის, ბილინგვალური განათლების შესახებ მსჯელობის ინიციატივა.
დიახ, ნოემბერში.
დიახ, 1 ნოემბერს გვექნება დიდი საერთაშორისო კონფერენცია სწორედ ამ სფეროში, ამ საკითხებზე. განვიხილავთ შვეიცარიის მაგალითს, შვეიცარიის მოდელს, თუ კონკრეტულად როგორ არის გადაწყვეტილი ამ ქვეყანაში სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ენების
ეთნოსების თანაარსობა
ერთის მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ როგორ ხდება განათლების სფეროში სხვადასხვა ენების დანერგვა, როგორ მიმდინარეობს განათლების პროცესი როგორც საჯარო სკოლებში, ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში რამდენიმე ენაზე. ერთ-ერთი კარგი მაგალითი ამის ის გახლავთ ფრიბურგის უნივერსიტეტი, რომელიც ორენოვანი უნივერსიტეტია და სწორედ ამ უნივერსიტეტის წარმომადგენელი საუბრებს ამ კონცეფციაზე, შვეიცარიულ კონცეფციაზე. ასევე ეს ქალბატონი გახლავთ ზოგადად საშუალო სკოლებში, საჯარო სკოლებში, შვეიცარიულ საჯარო სკოლებში ამ იდეის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერი და გამხორციელებელი. და
შვეიცარია წარმატებული, შეიძლება ითქვას, ქვეყანა მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, თუმცა გადაცემის ბოლოს მინდა კიდევ რადიო მსმენელს გავახსენო, აი ეს ანგელა მერკელის სკანდალური გამოსვლა, თუ გახსოვთ 2013 წელს, რო 2013 წელი იყო, როცა თქვა, რომ მულტიკულტურალიზმა გერმანიაში არ გაამართა.
დიახ, რა თქმა უნდა, კრიტიკაც არსებობს მულტიკულტურალიზმის მისამართით, თუმცა მულტიკულტურალიზმის ხარვეზებზე, რა თქმა უნდა, შეიძლება საუბარი. ევროპის ბევრ ქვეყანაში ამაზე მაგალითისათვის შეგვიძლია მოიყვანოთ, მაგალითად, ასეთი ტერმინიც კი არსებობს, ამართია სენის, მრავალბირთი მულტიკულტურალიზმი, როდესაც ხდებოდა მულტიკულტურალიზმის ხელშეწყობა ისე, რომ ხელოვნურად მოხდა იზოლაცია ცალკეული ჯგუფების, სხვადასხვა განსხვავებული კულტურული ჯგუფების. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ მოხდეს პროცესი ინტერ, ასე ვთქვათ, ურთიერთ
შეიძლება მერკელი ამას გულისხმობდა, მე მას პრინციპში ახსნა მოუწია და თავის გამართლებაც,
ამიტომ ინტერკულტურალიზმის ცნებაც წამოვიდა უკვე წინა პლანზე და უფრო ევროპაში უფრო, ასე ვთქვათ, მიღებული ტერმინი გახლავთ
ინტერკულტურალიზმი. მაგრამ აი საშიშროება არის ხოლმე ამ დროს, რომ უბრალოდ გაქრეს ეთნოსი, ხო? ამაზეც ხო ბევრი საუბრობს.
პირიქით,
შერწყმის დროს.
პირიქით, ან მულტიკულტურალიზმის კონცეფციის დანერგვის შემთხვევაში ჩამოყალიბდება კონცეპტუალურ დონეზე და, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციურ დონეზე მექანიზმები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ცალკეული განსხვავებული და უნიკალური ეთნიკური თუ სხვა კულტურული ჯგუფების, ასე ვთქვათ, შენარჩუნებას შეუწყობს ხელს. მაგალითისათვის, ამის ერთ-ერთი მაგალითი არის სწორედ ეს ბილინგვალური განათლება. შეგვიძლია ვისაუბროთ მაგალითად სახელმწიფოს ტერიტორიულ მოწყობაზეც, ამ კონცეფციის, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერები სწორედ ამაზეც აკეთებენ აქცენტს, რომ სახელმწიფოებმა უნდა ისე მოაწყონ საკუთარი ტერიტორიული, ასე ვთქვათ, თვითმმართველობა ისე მოაწყონ, რომელმაც ხელის უნდა შეუწყოს განსხვავებული ეთნიკური ჯგუფების ჩართულობა, აქტიური ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში.
და არა იზოლაცია.
და არა იზოლაცია, რა თქმა უნდა.
აი ძალიან საინტერესოა, თქვენ შვეიცარია ახსენეთ და სკოლა ახსენეთ, ესე იგი, როგორც მე ხვდები, საშუალო სკოლიდან იწყება უკვე ამ ეს პროცესი მომზადება,
რა თქმა უნდა,
ბავშვების. ანუ აი სკოლა, როგორც მე ხვდები, ჭრელი არის, იქ რაღაც გაყოფილი არ არის ჯგუფები და ეს ადამიანები ერთ ერთად სწავლობენ, ხო? ნუ საინტერესო მაგალითია ფრანგულენოვანი და გერმანულენოვანი.
Да, ფრანგულენოვანი და გერმანულენოვანი ზედა დორენოვან სკოლებზე არის, სკოლებზე არის საუბარი. საქართველოსაც დაიწყო ამ სფერო ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, აქტიურობა. უკვე რამდენიმე წელია განიხილება ეს საკითხი საქართველოსშიც. განათლების სამინისტროს უკვე აქვს შემუშავებული ასე ვთქვათ, კონცეფცია, თუ როგორ უნდა დაინერგოს საქართველოსში ეს დორენოვანი განათლება, თუმცა საბოლოო პოლიტიკური გადაწყვეტილება ჯერაც არ არის, ასე ვთქვათ, მიღებული და სწორედ ამიტომ გვინდა ჩვენ რომ რაც შეიძლება მეტი, ასე ვთქვათ, მაგალითები მოვიძიოთ წარმატებული ქვეყნებისა, სწორედ ამიტომ.
შვეიცარიის გარდა კიდევ სად გვაქვს ასეთი მაგალითი?
ბევრია, კანადა შეგვიძლია მოვიყვანოთ მაგალითად, დიდი ბრიტანეთი, ასე რომ საკმაოდ ბევრი არის
ამ. მაგრამ ევროპაში მხოლოდ. მხოლოდ ევროპაში. მეორე ფაქტორი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ყოველ შემთხვევაში თქვენი პრეზენტაციის ერთ-ერთი თემა ეს არის რელიგიაც. შეიძლება განსხვავებულმა კულტურებმა ერთად იარსებონ და ინტეგრაციაც მოხდეს, კი ბატონო, დიალოგიც მოხდეს, მაგრამ ძალიან ხშირად ზოგადად რელიგია უშლის ხელს.
და რა თქმა უნდა, ეს მეტამეტე საქართველოსთვის განსაკუთრებით უფრო მწვავე პრობლემა არის, განსხვავებით ეთნიკური პრობლემისგან, სადაც მეტნაკლებად უკვე ასე ვთქვათ თანხმობა შედარებით ასე ვთქვათ სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებს შორის არის და ნაკლებად ხდება უკვე ინტერეთნიკური დაძაბულობები განსხვავებით რელიგიისა. ზოგადად ეს ერთ-ერთი ყველაზე ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის თანამედროვე ქართული სახელმწიფოსთვის.
და არამარტო ქართული, ევროპისთვისაც.
ევროპისთვისაც რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე დიდი გამოწვევა იქნება. ჩვენ ახლა მაინც საქართველოზე ვსაუბრობთ.
რა თქმა უნდა, შვეიცარიაში უფრო ადვილი არის ახლა ეს საკითხი, როდესაც მაგალითად ფრანგი და გერმანელი რაღაცნაირად ერთ მერღზე ზის, შეიძლება ასე ითქვას სკოლაში, მაგრამ გერმანიისთვის ეს ბევრად უფრო რთულია, სადაც ამდენი ლტოლვილი არის, ხო?
და ამ ულთა ბოლო ნაკადის ასე ვთქვათ ყალად ძალიან დაიძაბა სხვადასხვა ევროპაშიც ინტერრელიგიური ურთიერთობები, იქაც მოიმატა ქსენოფობიურმა დამოკიდებულებამ სხვადასხვა რელიგიური ჯგუფების მიმართ, ასე რომ ეს მართლაც ევროპული და გლობალური პრობლემაა.
მაგრამ საქართველოს რომ დაუბრუნდეთ, ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი თქვენ თქვით რომ აი სკოლაშიც ცდილობენ რომ დანერგონეს საქართველოსიც, მაგრამ ენა არის პრობლემა. მე ამ თემაზე ჩვენ არაერთ სტუმარი ყოლია ეროვნულ უმცირესობაზე, ეთნიკურ უმცირესობაზე როცა საუბრობთ და ყველა ამბობს რომ ისევ და ისევ მთავარი პრობლემა ეს არის ქართული ენის არცოდნა.
Да, ეს რა თქმა უნდა, ეს გადაულახავი დაუძლებელი პრობლემა არის სამწუხაროდ დღემდე. ეს ალბათ შეგვიძლია დავაბრალოთ ჩვენ არამიზან მიმართულ პოლიტიკასაც, დაწყებული 90-იან წლების დასაწყისიდან, ვერადავერ ჩამოყალიბდა, ვერადავერ ასე ვთქვათ, გამართა შესაბამისი პოლიტიკა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ქართული ენის შესწავლა ეთნიკურად არაქართულ მოსახლეობაში. ჩვენ გვახსოვს, რომ თავშოთ მინისტრების შეცვლასთან ერთად იცვლებოდა პოლიტიკები, ცნობოდა სტრატეგიები, შესაბამისად ერთ გარკვეულ ინსტიტუციურ ფარგლებში ვერ მოექცა ეს საკითხი და შესაძლოა ამის ბრალიც იყოს. თუმცა ნელ-ნელა ალბათ გამოსწორდება და გარკვეული სტატისტიკური, ეს არ არის ოფიციალური მონაცემები, თუმცა მცირე ასე ვთქვათ, მცირე დოზით იმატებს ქართული ენის მცოდნეთა რაოდენობა.
სხვა შორის საინტერესოა, რომ აი არჩევნების წინ 90-იან წლების არჩევნები მახსოვს მე, სადაც როცა არჩევნების წინ ხოლმე ეს ქსენოფობიური მოტივები ძლიერდებოდა ხოლმე სწორედ ეთნიკურ საკითხებში და საბედნიეროდ ამას ვერ ხედავთ მე.
დიახ, ეს მართლაც ეს ერთ-ერთი დიდი სერიოზული პოზიტივი არის, რა თქმა უნდა, წინა საარჩევნოთ მაგალითად 90-იან წლებში პოლიტიკურ პარტიათა პლატფორმებსაც რო გადავავლოთ თვალი და მათ პოზიციებსაც, რაც უფრო მეტად ქსენოფობიური იქნებოდა მათი განცხადება, მით უფრო მეტი შანსი იყო მათთვის გამარჯვებისა. ეს იყო მათი უპირატესობა. დღეს ვერ ხვდებით ჩვენ ასეთ პოლიტიკურ სპექტში პარტიას, რომელიც ამაზე იმედებს და ამყარებს, რომ ქსენოფობიური განცხადებით მოიპოვოს რაღაცა გარკვეული დივიდენდები პირიქით. უკვე ფაქტობრივად საზოგადოებაში სირცხვილად და მიუღებელ თემად აღიქმება ის, რომ დაუშვათ პოლიტიკოსმა, პოლიტიკურმა პარტიამ ქსენოფობიური განცხადებებით წარდგა.
ანუ გაიზარდა საზოგადოება.
საზოგადოების ცნობიერების დონე საბედნიეროდ გაიზარდა, თუმცა ეს არ არის ის, რაც უნდა იყოს. თანამედროვე საზოგადოებაში ძალიან სერიოზული პრობლემები არის ამ სფეროშიც, იგივე მაგალითად უმცირესობათა ჩართულობის კუთხით. გაიზარდა ცნობიერების დონე პარტიებში და საზოგადოებაში იმ თვალსაზრისით, რომ მათ გაიაზრეს საჭირო არის ეროვნულ უმცირესობათა ყოფნა, მაგრამ ვერ გავიზარდეთ იმ თვალსაზრისით, რომ
ახდება
მათი ჩართულობა საკმარის დონეზე, ჩართულობა და ალბათ პოლიტიკური პარტიები არიან ეს ორგანიზაციები, ვისაც ყველაზე მეტი მოეთხოვებათ, ყველაზე მეტი პასუხისგებლობა მოეთხოვებათ. მხოლოდ და მხოლოდ დეკლარირება, რომ ჩვენ ვართ მულტიკულტურული ქვეყანა და უმცირესობები თანასწორი მოქალაქეები არიან, ეს არ კმარა. ეს უნდა გადაიზარდოს უკვე გარკვეულ კონკრეტულ ქმედებებში, მაგალითად პარტიულ სიებში მათი ჩასმით.
შეიძლება ყავდეთ კიდე ციაში, მაგრამ როგორც წესი მოგვიანებით ეს ადამიანები თუ პარლამენტის მუშაობას შევხედავთ, დიდად არაქტიურობენ ხოლმე.
დიდად არაქტიურობენ და ისეთი ხალხი ყავთ არჩეული.
ხო, რომელმაც წინასწარ იციან რომ არეაქტიურობენ.
ხო, წინასწარ იციან რომ არეაქტიურობენ და მხოლოდ ფასადური დემოკრატიის საკითხებზე შეგვიძლია.
და ვინც თხოვს ამას, რომ ეს ადამიანები უნდა იყვნენ სიაში, ანუ მაინც საზოგადოების დაკვეთა არის როგორც ჩანს.
დიახ, საზოგადოების დაკვეთა, ვერ ვიტყოდე საზოგადოების, უბრალოდ
დემოკრატიის
დაკვეთა და ევროპული პოლიტიკის დაკვეთა არის, იმიტომ რომ საქართველო უკვე არის მონაწილე ევროპული პოლიტიკის ასოცირების ხელშეკრულებაში,
ახსენოთ
იგივე უმცირესობათა ჩართულობის კუთხით სხვადასხვა საერთაშორისო დოკუმენტები, რომელსაც საქართველო არის მიერთებული, მაგალითად ევროსაბჭოს დოკუმენტები, ყველა ეს აბალდებულებს საქართველოს, რომ ასე ვთქვათ, გარკვეული ღონისძიებები გაატარონ უმცირესობათა ჩართულობის კუთხით და ესეც გარკვეული პოზიტიური თვალსაზრისით ეწოლა არის ქართულ პოლიტიკურ.
დიახ, თუმცა მე ამ პოლიტიკური პარტიების ხელმძღვანელებთანაც მისაუბრია, გადაცემაში მისაუბრია და ისინი თავს იმით იმართლებენ, რომ ეს ადამიანები თავად არაქტიურობენ. აი ქალებზე რასაც ამობენ ხოლმე, რომ არ მოდიან და რა ჩვენი ბრალია, იგივეს ამბობენ ამ შემთხვევაში. ვაღიაროთ, რომ ზოგჯერ არაქტიურობენ.
მართალია, ეს არ ამარტო პოლიტიკური პარტიების, ზოგადად ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, როდესაც ჩვენ საყვედურობთ ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლებს, აუშვათ, რატო არ ნიშნავთ ეროვნულ უმცირესობებს, მაგალითად ადგილობრივ თვითმმართველობაში, ცენტრალურ ხელისუფლებაში, ყოველთვის გამართლების სახით ეს არის, რომ არ აქვს კვალიფიციური ხალხი, არ აქვს აქტიური ხალხი ეროვნულ უმცირესობებს შორის. ეს მართალია, რა თქმა უნდა, სიმართლეს შეესაბამება, თუმცა ამის პარალელურად ხომ უნდა გაკეთდეს ეს რაღაც, რომ გაიზარდოს უმცირესობებს შორის ერთისმხრივი ცნობიერება, პოლიტიკური ცნობიერება, მზაობა მათში პოლიტიკური საქმიანობისათვის. და ეს ამ თვალსაზრისით, ჩემს აზრით, პოლიტიკა, შესაბამისი პროგრამები არ არის, ასე ვთქვათ, იდეალურ მდგომარეობაში.
თქვენ ცენტრს, როგორც მე ხვდები, ძირითადად კვლევა, ანუ თქვენი მიზანი მხოლოდ კვლევა არის თუ არა?
კვლევა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის კვლევა, თუმცა მეორე მხრივ კონსულტირების გაწევა, მაგალითისათვის ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ მქონდა ასეთი საკონსულტაციო საქმიანობა, ჩავატარეთ ერთ-ერთი საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით, ნაუმანის ფონდის პროექტი იყო პოლიტიკურ პარტიათა ცნობიერების ამაღლება რეგიონებში. ვითანამშრომლეთ ორ პოლიტიკურ პარტიასთან, ლიბერალურ პოლიტიკურ პარტიასთან და ჩავატარეთ სემინარები, ციკლი უმცირესობათა პოლიტიკური ჩართულობის ევროპული მოდელების შესახებ.
მათ
შორის სამცხე-ჯავახეთში, ქვემო ქართლშიც, კახეთშიც, სადაც ეს პოლიტიკური პარტიები, პარტიებს აქვს რეგიონული წარმომადგენლობა. ესე სხვადასხვა ერთ-ერთი საკითხი არის, ნაკლოვანი საკითხი ქართული დემოკრატიისათვის, რომ პოლიტიკური პარტიები ნაკლებ რესურსს ხარჯავენ ეროვნულ უმცირესობათა რეგიონებში. ანუ შედარებით ნაკლები რესურსის მქონე პოლიტიკურ პარტიას არ უღირს დახარჯოს ფინანსები იმ რეგიონში, სადაც მათი აზრით წინასწარ განსაზღვრული სტერეოტიპული შეხედულებით ნაკლები შანსი აქვს.
და იმიტომ რომ ყველა მიცის, რომ ბოლოს მაინც ხელისუფლებას აძლევენ
ხოლმე. ესეც უკვე თვითონ ამ ეთნიკური უმცირესობების თემების შორის ნაკლები პოლიტიკური კულტურის მახასიათებელიც არის.
ეს ხელისუფლება სწორედ იმიტომ აძლევენ, რომ ხო სხვა არ იციან, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? კეთილი. ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და გარეცემის მეორე ნაწილში უკვე ვისაუბრებთ თქვენს პრეზენტაციაზე. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
48-მდე გაიზარდა თურქეთის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ვანში მომხდარებათქების შედეგად დაჭრილთა რაოდენობა. ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების ცნობით დანახმული ავტომანქანა თურქეთის მართველი სამართლიანობის და განვითარების პარტიის რეგიონულ ოფისთან აფეთქდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არაუღია არც ერთ დაჯგუფებას. კომპანია იუკოსის ყოფილმა მფლობელმა მიხაილ ხოდორკოვსკიმ დაიწყო ინტერნეტ პროექტი სახელწოდებით პუტინის ნაცვლად. მისი მიზანია შეირჩეს პრეზიდენტობის კანდიდატი, რომელიც 2018 წელს შეძლებს კონკურენციის გაწევას ვლადიმირ პუტინისთვის. პოტენციური კანდიდატების ნუსხა ვებსაიტზე გამოქვეყნდება. ამ სიაში არ იქნება თავად მიხაილ ხოდორკოვსკი. მის ახალ პროექტს რუსეთის რეალობისგან მოწყვეტილი და უინტერესო უწოდა კრემლის პრესმფლივანმა დიმიტრი პესკოვმა. საქართველოში სამდღიანი ვიზიტი დაასრულა საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან-ივ ლე დრიანმა. ის თბილისიდან გამგზავრების წინ შეხვდა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, რომელმაც საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი ოქროს საწმისის ორდენით დააჯილდოვა. იტალიის ქალაქ ამატრიჩეს მერიამ სასამართლოში უჩივლა ფრანგულ სატირულ ჟურნალს შარლი ებდოს აგვისტოს ბოლოს მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ გამოქვეყნებული კარიკატურის გამო. მასზე გამოსახული იყო ამატრიჩეს მცხოვრებნი, რომლებიც იტალიური პასტის ქვეშ იყვნენ დამარხულნი. ქალაქის მერის განცხადებით, შარლი ებდოს კარიკატურა უაზრო შეურაცხყოფა იყო მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნისთვის. თავად ფრანგული ჟურნალი პრავდებას ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ბატონ გიორგი სორტიას მასპინძლობთ ჩვენ. ბატონ გიორგი გახლავთ ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრის ხელმძღვანელი და სწორედ ეს ცენტრი მართავს 15 სექტემბერს 6 საათზე პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში პრეზენტაციას და სწორედ ამ პრეზენტაციის შესახებ ვისაუბრებთ ახლა. საქართველოს ეთნიკური, ლინგვისტური და რელიგიური რუკების პრეზენტაცია. რუკების ჩვენება ცოტა გაგვიჭირდება, მაგრამ აი აქ გვაქვს სწორედ ეს რუკები და როგორც მე ვხვდები, აქ მნიშვნელოვანი იქნება, ასე ვთქვათ, განვითარება, ციკლი, ხო? დროთა განმავლობაში როგორ იცვლებოდა, დავარქვათ ფორმულა, კი ბატონო, რატომაც არა. საველე სამუშაოები ჩატარდა, როგორც ვიცი, და ვინ იღებდა მონაწილეობას, ხო?
ჩატარდა საველე სამუშაოები რეგიონებში, ჩვენთვის საინტერესო სოფლებში, თემებში, თუმცა ამის გარდა, ასე ვთქვათ, რუკები ეყრნობა სტატისტიკის ოფიციალურ მონაცემებს, საქსტატის მონაცემებს, 2015 წლის მოსახლეობის აღწერის შედეგებს. სულ არის სამი ტიპის რუკა ჩვენს მიერ მომზადებული. აქ ჩვენ გვაქვს ამჟამად მაგიდაზე, ეს არის რელიგიური რუკები. სულ 11 რელიგიური ჯგუფის შესახებ არის, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია საქსტატის მონაცემებში, თუმცა აქ ჩვენ გვაქვს 8 რელიგიური ჯგუფის რუკა ცალ-ცალკე განხილული. ამის გარდა გვაქვს, ასე ვთქვათ, ეთნიკური რუკა, საქართველოს ეთნიკური რუკა და საქართველოს ენების რუკა. ეთნიკური რუკა, ასე ვთქვათ, შედეგი არის როგორც ოფიციალური მონაცემებისა, ასევე ჩვენი საველე მუშაობისა.
განსხვავდება
ერთმანეთისგან? გარკვეულწილად განსხვავდება, მცირე აცტენდები არის ამ ორივე, ასე ვთქვათ.
ეს ოფიციალური მონაცემებიც, ეთნიკურიც და ენობრივიც 2014 წლის.
მხოლოდ ეთნიკური მონაცემები გვაქვს საქსტატიდან. ენობრივ რუკას რაც შეეხება, ეს მხოლოდ ჩვენი, ასე ვთქვათ, საველე მუშაობის შედეგები არის. რაც შეეხება ეთნიკურ რუკას, დახარისხებული გვაქვს, ანუ მონაცემები გვაქვს, მონაცემები მუნიციპალიტეტების, რეგიონების მიხედვით და ასევე თბილისის მიხედვით. სულ 26 ეთნიკური ჯგუფი გვაქვს გამოყოფილი, თითოეულის პროცენტული და რაოდენობრივი მაჩვენებელი არის წარმოდგენილი. თუმცა საქსტატის მონაცემებს ერთი სერიოზული ხარვეზი ჰქონდა და აქვს, არ არის გამოქვეყნებული მონაცემების სოფლების შესახებ. სწორედ ამიტომ, რადგან გვინდოდა ჩვენს როკა აბსოლუტურად მაქსიმალურად სრულყოფილიყო, სწორედ ამიტომ ჩავატარეთ საველე მუშაობა, საველე გასვლები იმ რეგიონებში, სადაც, ასე ვთქვათ, ჩვენ როკისთვის საინტერესო იქნებოდა. სწორედ ამიტომ ყველა სოფელი, ეთნიკური უმცირესობის სოფელი ამ რუკაზე ასახულა არის და ნაჩვენები არის, რომელი არის მონოეთნიკური, სომხური იქნება ეს, აზერბაიჯანული თუ ქართული, ასევე შერეული სხვადასხვა ეთნიკური.
ანუ ენობრივ რუკაშიც გათვალისწინებულია ის, რომ აქ ორენოვანი
ენობრივ რუკაშიც ეს გათვალისწინებული არის მონოლინგვისტური სოფლები და ასევე შერეული სოფლები.
აი დაახლოებით მონოლინგვისტური რამდენი სოფელი ან რამდენი პროცენტი არის?
ძალიან ბევრია, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი არის. მაგალითად, სამცხე ჯავახეთი რო ავიღოთ, ორ მუნიციპალიტეტში, სადაც სამხურენოვანი მოსახლეობა არის უპირატესი, ასე ვთქვათ, ჯგუფი, ახალქალაქისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში, უპირატესი, რა თქმა უნდა, მოსახლეობა, სოფლების უმეტესობა არის სწორედ სამხურენოვანი. და ამიტომ უმცირესობაში მყოფი სოფლები და უმცირესობაში მყოფი დასახლებები საგანგებოდ გვაქვს გამოყოფილი ასეთ რეგიონებში. მაგალითისათვის ახალქალაქი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში 10 სოფელი არის არასომხური და 10-ვე გვაქვს გამოყოფილი. ამ შემთხვევაში ეს არის ქართული სოფლები. თუმცა რეგიონი ეს ახალქალაქი და ნინოწმინდას მინიჭებული აქვს ცალკე ფერი, ანუ სომხური ეთნოსის გამომხატველი ფერი. უმცირესობა ქართულების სახით სოფლები არის ცალკე აღნიშნული.
მე დასაწყისში აღნიშნე, რომ მნიშვნელოვანია დროის ფაქტორი, ანუ როგორ იცვლება ეს რუკა.
ხო, დინამიკაც გვაქვს წარმოადგენელი ეს ეთნიკურ რუკაზე, თუ როგორ იცვლებოდა ეთნიკური შემადგენლობა 99 წლიდან მოყოლებული, ანუ 99 წელს ისეთ რომ ჩატარდა ბოლო საბჭოთა აღწერა, შემდეგ იყო 2012 წელს ქართული ეროვნული აღწერა და უკვე 2014. და დინამიკის სახით გვაქვს ნაჩვენები, თუ როგორ შეიცვალა ყველაზე მრავალრიცხოვანი ეთნიკური ჯგუფების რაოდენობა. 7 ეთნიკური ჯგუფი გვაქვს ამ თვალსაზრისით გამოყოფილი, რაც რა თქმა უნდა გარკვეული დასკვნების გაკეთების საშუალებას.
აი, რა დასკვნებს მე აქამდე არ წამიკითხავს ის, მაგალითად, რამდენმა ეთნიკურად სომეხმა დატოვა საქართველოს ტერიტორია 90-იან წლებში.
აი, მაგალითად, სტატისტიკას რო გადავავლოთ თვალი, სომხები რო ავიღოთ, 2002 წელს იყო 258,000 სომეხი. დღევანდელი აღწერით ეს არის 168,000
სომხურენოვანი.
99 წელს 400. აქვე ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ 99 წელს აღწერა ჩატარდა მთელს საქართველოში და 2002-სა და 2014 წელს აფხაზეთში
ჩაარჩა.
თუმცა 2002-ში აღწერა მოიცვა კოდორის ხეობა და სამხრეთ ოსეთის ის ტერიტორიები, რომელსაც მაშინ საქართველო აკონტროლებდა, ანუ ახალგორი და დიდა პატრალია.
არც ერთ ეთნიკურ ჯგუფს არ მოუმატია
ბუნებრივია. კუპს არ მომმატია, მათ შორის არც ქართველებს არ მომმატიათ რაოდენობის თვალსაზრისით. აი, მაგალითად, ქართველების რაოდენობა თუ იყო 2002 წელს 3,661,000, დღეს არის 3,224,000. ყველაზე მკვეთრი კლება, ყველას როგორც გითხარით, ყველას კლება აქვს. ყველაზე მკვეთრი კლება აქვს მაგათად ოსებს, თუ ოსები 2002-ში იყვნენ 38,000-ზე ოდნავ მეტი, დღეს არის 14,000.
თუმცა აქ არ ითვლება ხინვალის რეგიონი.
ეს არც 2002-ში თვლება.
არც 2002-ში.
აი, ბერძნები მაგალითად 15,000-დან შემცირდა 5,000-ამდე. ყველაზე ნაკლები კლება აქვთ აზერბაიჯანელებს. მათაც კლება აქვთ, მაგრამ სხვებთან შედარებით ნაკლები.
იმიტომ რომ მოსახლეობის მატება
აქვს. დიახ, იმიტომ რომ ბუნებრივი მატება აზერბაიჯანელებში უფრო მეტია,
ვიდრე. არიან ებრაელები, ძალიან მაინტერესებს.
ამ ებრაელებს ამ ჩამონათვალში არ არის, თუმცა ებრაელები, რა თქმა უნდა, მათში კლება არის დაახლოებით 1500-ამდე. ებრაელი არის დღეს საქართველოში
1500 მარტო.
დიახ, 1500.
რას ამბობთ?
აი, მაგალითად, აქ ერთ-ერთ რუკაზე იუდაიზმის გავრცელების რუკაც გვაქვს. აი, აქ წერია 1000 რამდენია? 1417 იუდეველია საქართველოში.
და ძალიან საინტერესო ეს რუკა, მაინტერესებს უბრალოდ, თქო, რაჭა ითვლებოდა რომ იქ ძალიან დასახლებული იყო, და მე ვხედავ რომ ცარიელია.
არა, რაჭა 12 ადამიანია მაშინ.
12 ადამიანი ცხოვრობს.
12 იუდეველი.
ვახ, ეს ძალიან რთული გასაკეთებელი იქნებოდა რა მეთოდოლოგია, როგორი ქონდა, რამდენი ადამიანი იყო ჩართული ამ
საქმეში. არა, დიახ, ეს ამ თვალსაზრისით რელიგიური
რუკაში ეს
მხოლოდ ოფიციალური მონაცემებია. ყველაზე რთული გასაკეთებელი იყო სწორედ ეთნიკური და ლინგვისტური რუკები, იმიტომ რომ მოითხოვდა ჩვენს
კონტაქტებს
სოფლების მონახულებას. ასევე გითხარით, რომ სტატისტიკის მონაცემები ბოლომდე აკურატული არ არის, აი, მაგალითად, აფხაზებთან მიმართებაში. ისიც რომ აფხაზები ცხოვრობენ ასევე აფხაზეთს მიღმა დანარჩენ საქართველოში, განსაკუთრებით აჭარაში, ოფიციალური მონაცემებით მხოლოდ და მხოლოდ ბათუმი, ქალაქი ბათუმი და სოფელი ფერია არის მითითებული. თუმცა ჩვენი მონაცემებით, ჩვენმა, ასე ვთქვათ, საველე გასულებმა აჩვენა, რომ აფხაზები 4 სოფელში ცხოვრობენ აჭარაში, ფერიის გარდა. არის ასევე სხვა მცირე, ასე ვთქვათ,
აი, ძალიან მცირე ჯგუფები ერთი პერიოდი, ვთქვათ, ესტონური სოფელი ქონდა, პოლონური ხალხური სოფელი ქონდა საქართველოს უფრო აფხაზეთში, მაგრამ მაინც.
ხო, ეს სწორედ ერთ-ერთი მიზანი თუ რატომაც გავაკეთე ჩვენს რუკები იყო ის, რომ აი საქართველოსში მცხოვრები მცირერიცხოვანი ეთნიკური ჯგუფები გვეჩვენებინა, როგორც ეთნიკური, ასევე ლინგვისტური ჯგუფები და ყველა ეს ჯგუფი ამ რუკებზე ასახული არის. ესტონელებს რაც შეეხება, ეს აფხაზეთში იყო ეს ესტონული რამდენიმე სოფელი, დღემდე ცხოვრობენ, თუმცა ჩვენ ხელი არ მიგვიწვდება აფხაზეთში, აფხაზეთის ტერიტორიაზე და დაზუსტებით არ შეგვიძლია რამე ვთქვა. თუმცა დანარჩენ საქართველოში აი ძალიან საინტერესო არის, სწორედ ეს მინდა ვისარგებლოთ თქვენი რადიო ეთერით. თითქმის უჩინარი ეთნიკური ჯგუფებიც კი ვაჩვენეთ ამ რუკაზე, აი მაგალითისათვის კახეთში ცხოვრობს ასეთი ეთნიკური ჯგუფი სოფელ გომბორში, ლაიჯების ეთნიკური ჯგუფი, რომელიც შესაძლებლად მხოლოდ და მხოლოდ ენათ მეცნიერები და ეთნოგრაფები თუ არიან ინფორმირებულები, სხვაგან არსად დაუშვათ ფართო საზოგადოება მათ არ იცნობს. თუმცა ამ რუკაზე ჩვენ ეს ჯგუფი ავსახეთ, ესენი გახლავთ თათურ ენაზე მოსაუბრე ეთნიკური ჯგუფი, თათები გახლავთ, თათური ენა გახლავთ, ირანული ენების ოჯახში შემავალი ერთ-ერთი ენა, რომელიც ძირითადად აზერბაიჯანში არის გავრცელებული, თუმცა აი
საქართველოს ამბობდნენ, თუ არ ვწდები, რომ ესენი არიან მუსლიმი ებრაელები.
ეს თალკე ჯგუფი, ესენს მათ თათებს უწოდებენ, თისებრაელები, დიახ, ესენის თათები არიან, თუმცა ლინგვისტური თვალსაზრისით მათ წარმომავლობა აქვთ ებრაული. არიან ასევე სომეხი თათებიც, ანუ სომხები, რომლებიც აზერბაიჯანში ცხოვრობდნენ,
სომხი მუსლიმები.
არა, სომხები, რომლებიც სომხურ სამოციქულო ეკლესიას ეკუთვნოდნენ, ცხოვრობდნენ აზერბაიჯანში, თუმცა თათებად მიიჩნევიან და თათებს უწოდებდნენ საკუთარ თავს. დღეს ეს ეთნიკური ჯგუფი დაბრუნდა სომხეთში, არის გადასახლებული ომის შემდგომ. რა შეხება?
დიახ, უკაცრავად რელიგიურ ჯგუფებს, აი დუხობორები მაგათ დაინტერესდება ალბათ, რა
თქმა უნდა. დუხობორებიც, რა თქმა უნდა, ყავს
დარჩნენ
ძალიან მცირე რაოდენობით. ორ სოფელში არიან ძირითადად, ნინოწმინდის რაიონის მუნიციპალიტეტში ესენიც ასახულია ჩვენს რუკაზე. დუხობორების გარდა მალაკნებიც არის ასახული კახეთში, სოფელ ილიაწმინდაში ცხოვრობენ, ბოშებიც, რა თქმა უნდა. ბოშებზე ჩვენ ცალკე რუკაც გვექნება, წლის ბოლოსთვის გეგმავთ, რომ ბოშებ ცალკე რუკა მიუძღვნა, თუმცა ამ ჩვენს ეთნიკურ რუკაზე ესენი არიან ასახულები. ბოშების გარდა ბოშებთან ასოცირებული სხვა ჯგუფებიც არის გამოყოფილი, მაგალითად მოლდოველები, ასევე ქურთულენოვანი მოსახლეობა, რომელსაც მოსახლეობა რატომღაც ბოშებთან აიგივებს. ანუ ეს ეთნიკური ჯგუფებიც იქნება.
ბატონ გიორგი, აი არ შემილი არ კითხოთ, სულ 3 წუთი დაგვრჩა. მოეწყობა 15-ში ასევე მე-19 საუკუნის რუკების პრეზენტაცია, რუსული, გერმანული და ოსმალური. იქნებ გითხათ ორი სიტყვით.
დიახ, ეს ძველი რუკები არის უნიკალური რუკები, რომლებიც ჩვენს კერძო კოლექციაშია. რუსულ რუკებს რაც შეეხება, ეს გახლავთ 1897 წელს გამოცემული ილინის კარტოგრაფიული დაწესებულების რუკები, არის ევროპის ეთნოგრაფიული რუკა, ევროპის ლინგვისტური რუკა, ასევე იმდროინდელი რუსეთის იმპერიის ეთნოგრაფიული რუკა, ასევე მსოფლიოს რელიგიური და მსოფლიოს რასების რუკა, რაც საკმაოდ საინტერესო არის ჩემს აზრით.
ეს
რუსეთის იმპერიული რასების რუკა, რომელზეც სხვათა შორის ევროპული რასა, ამ რუკაზე ევროპულ რასას ქვია კავკასიური რასა.
ეს იმდროინდელი მე ეს ტერმინი,
გერმანელი ეთნოგრაფების დამკვიდრებული იმდროინდელი სათქვა ტერმინი არის, რომელიც ამ რუსულ რუკაზე სასახულეა. და გვაქვს ასევე ბერქაუსის ცნობილი რუკები, რომელსაც გამოუფენთ ხუთშაბათ, ასევე ეთნიკური, ლინგვისტური და რელიგიური რუკები. და ერთი რუკა გვექნება ოსმალური, 1910 წელს გამოშვებული პოლიტიკური რუკა კავკასიის და რუსეთის იმპერიის აღმოსავლეთ პროვინციების, რაც ასევე, რა თქმა უნდა, ჩემს აზრით ძალიან საინტერესო უნდა იყოს მნახველებისათვის.
კი, რუკები ჩვენ ვეროა, ჩვენეთ უბრალოდ შეუძლებელია ტექნიკურად ამის გაკეთება და ეს იქნება გარკვეულწილად ესეც საბაბი, რომ რადიოსმენელი, რომელიც დაინტერესდება ალბათ ამ პროექტით, აუცილებლად წავა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ხუთშაბათს და ნახავს ამ რუკებს და პრეზენტაციასაც მოისმენს ალბათ, ხო? თქვენი მოხსენებელი.
დიახ, წარმოვადგენა სპეციფიკასაც გავაცნობ, ასე გამწრე საზოგადოებას, თუ როგორ ხდებოდა ამ რუკების შედგენა და რა ტენდენციები იკვეთება ამ უკანასკნელი აღწერის შედეგად.
დიახ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო საუბარი იყო და კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ 15 სექტემბერს შეუძლია მოუსმინოს ბატონ გიორგის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. ბატონი გიორგი გახლავთ ეთნიკური და მულტიკულტურალი ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრის ხელმძღვანელი. წარმატებას გისურვებთ, დარწმუნებული ვარ, რომ საინტერესოდ ჩაივლის ეს პრეზენტაცია. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონ გიორგის დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
Come as a surprise, but I've been wishing we could make it work, and we will try. I've never been good at goodbyes. I feel it's time to realize I don't need your love. No, I can do much better.
There's no sunshine, only rain. When every choice turns out the same, there's no one else to blame. When love turns to pain, like there's nothing more to gain. And every hope just seems to fade. You know there is no way. When love turns to pain,
just one look and perfect smile. I ask you out, we took a ride. Since that day, we've been going down, and here's the crowd now. I never thought you'd end up flying. Guess there's no use asking why. 'Cause I don't need your love. No, I can do much better.
No, there's no sunshine, only rain. When every choice turns out the same, there's no one else to blame. When love turns to pain, like there's nothing more to gain. And every hope just seems to fade. You know there is no way. When love turns to pain,
no, I don't need you anymore. Forget the words I said before. It might not be okay, but it's over now. It doesn't matter. You don't know what's right or wrong. Speaking of conscience, you have none. Don't wanna hear no more, 'cause nothing you say makes it better.
Na 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 na.
ძელდება ჩვენი განაცემა. სხვათაშორის მულტიკულტურალიზმს რაც შეეხება, გაგახსენებთ, რომ 2010 წელს ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანიაში მულტიკულტურული საზოგადოების შექმნის ცდილობამ სრული მარცხი განიცადა. მაშინ, მისი თქმით, გერმანიაში არ გაამართლა 10 წლეულობის განმავლობაში სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენელთა გვერდი გვერდცხოვრების პროექტმა. დღევანდელმა გადაცემამ გვიჩვენა, რომ ასე ადვილად არ შეიძლება დავთმოთ ის, რასაც მულტიკულტურალიზმი და მრავალფეროვნება ჰქვია. 2013 წელს საქართველოში იმყოფებოდა კნუტ ვალებეკი, ეუთოს უმაღლესი კომისარი ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში. მან საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლები მოინახულა და საქართველოს ხელისუფლებას, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს წარუდგინა ეუთოს სარეკომენდაციო დოკუმენტი, ეგრეთ წოდებული ლიუბლიანის გზამკვლევი, რომელიც მრავალ ეთნიკურ სახელმწიფოებში ეროვნულ უმცირესობათა ინტეგრაციას შეეხება. ნინო გელაშვილმა მაშინ ჩაწერა მასთან ინტერვიუ და სწორედ ამ ინტერვიუთი მინდა დავასრულო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
You've met several.
თქვენ შეხვდით საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს. როგორი შტაბეშტილება დაგჭირდათ? ესმის თუ არა საქართველოს მთავრობას ეროვნულ უმცირესობათა ინტეგრაციისა და ჩართულობის პროცესის მნიშვნელობა?
Process of ethnic minorities.
They are not easy to tackle for any society.
ასეთი საკითხების გადაჭრა არც ერთი საზოგადოებისთვის არ არის იოლი. განსაკუთრებით იმ ქვეყნისთვის, რომელიც გარდამავალ ეტაპზე იმყოფება. ძირი რესურსები აქვს და უამრავი პრობლემის წინაშე დგას. ასეთ ვითარებაში უმცირესობების საკითხი მეორე, მესამე, მე რადგან სხვა ბევრი მკისიერად გადასაჭრელი საკითხი არსებობს. ასე რომ საკითხის გადაჭრის სურვილს ვხედავ. რასაც დრო და დრო ეუბნებოდი ხოლმე საქართველოს მთავრობას, პროცესის თანმიმდევრულობის ნაკლებობას ეხება. ეს გამოწვეულია მინისტრების მთავრობის სტრატეგიის ცვლილებებით. ეროვნულ უმცირესობათა საკითხების მოგვარებისთვის საჭიროა გრძელვადიანი, უწყვეტი პროცესი. ისევე როგორც მაგალითად განათლების სფეროში
აუცილებელი.
მაგალითად როგორც ჯანდაცვაში.
Like healthcare whatever you have to actually work on.
Ეხლა თუნდაც როგორც ჯანდაცვაში. უნდა მუშაობდე ხანძრის საფუძველზე, უნდა კონდეს მიზანი, რომლის მისაღწევად წლების განმავლობაში იმუშავე. ეს მრავალმხრივი პროცესია. თუ განათლებაზე ვილაპარაკებთ, ის გულისხმობს სახელმძღვანელოების, მასშტაბებლების მომზადებას, სასწავლო პროგრამებს, სხვა უამრავ საკითხს და უნდა კონდეს მრავალმხრივი მიდგომა. ძალიან რთული პროცესია. გარდა ამისა, ჩვენ ხედავთ, რომ უმცირესობები შეიძლება იქცნენ სამიზნეებად და ისინი გამოიყენონ პოლიტიკური მიზნებისთვის. უმცირესობათა საკითხის წამოჭრა მოსახერხებელია ხოლმე პოლიტიკური ოპონენტებისთვის. ამ ვიზიტის დროს გავაფრთხილე როგორც მთავრობა, ისე ოპოზიცია, რომ ამას უნდა მოერიდონ. უკიდურესად შეშფოთებული ვარ იმით, რომ არის გარკვეული მოძრაობა, გარკვეული პოზიციების გამოხატვა, რომელიც მიმართულია უმცირესობებისკენ. თუ ეს გაფართოვდა და პოლიტიკური მოდელის სახე მიიღო, ძალიან სახიფათო იქნება. ასეთ საკითხებზე კონტროლის დაკარგვა ძალიან იოლია. ეს ყველაფერი საზოგადოებას უკან მოუბრუნდება. სულად ვემხრობი პოლიტიკური დისკუსიის არსებობას, თავრობას უნდა ხავდეს ოპოზიცია, მიმდინარეობდეს მსჯელობა, იყოს შეთანხმება და შეუთანხმებლობა, რადგან ეს არის დინამიკური დემოკრატიული პროცესი. მაგრამ ამ პროცესში არ უნდა გამოიყენო უმცირესობები მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს მოსახერხებელია. შეიძლება მოკლევადიანი პერსპექტივით ამან მოგიტანოს აუცილებლად ხმები, მაგრამ გრძელვადიანი პერსპექტივით დაამარცხოს შენი ქვეყანა და საზოგადოება.
You may win votes in the short term, but you will lose your country and your society in the long term.
What's the correlation between the
ურთიერთ მიმართება ქვეყნის ცხოვრებაში ეროვნული უმცირესობების ჩართულობის პროცესსა და სახელმწიფოს უსაფრთხოებას შორის?
No, we think that minorities and the handling of minorities and their position in society is absolutely a security issue.
ჩვენი აზრით, უმცირესობები, მათ მიმართ მოპყრობა, მათი ადგილი საზოგადოებაში, ხლიანად უსაფრთხოების საკითხია. არა იმიტომ, რომ ისინი საფრთხე უნდა იყვნენ ახლა. უმცირესობები საზოგადოების განძია. ისინი ამდიდრებენ ჩვენს საზოგადოებებს, თუმცა ამას ყოველთვის ვერ ხედავთ. უმცირესობები უსაფრთხოების საკითხი ხდება, თუ მათ მარგინალიზაციას მოახდენ, თუ მათ გარიყავს საზოგადოებები, მათში დათესავ უკმაყოფილებას. ასეთ შემთხვევაში ისინი სწორედაც რომ დაიწყებენ მხარდაჭერის სხვა განძია. ამიტომაც ჩვენ შევეცადეთ გველაპარაკო უმცირესობებზე საზღვრებს მიღმა საკითხებთან მიმართებით. ამის თაობაზე გარკვეული რეკომენდაციებიც გვაქვს. ბევრგან ნახავთ ასეთ სურათს. ერთ ქვეყანაში ეროვნული უმცირესობა შეიძლება იყოს მეზობელი, მოსაზღვრე ქვეყნის უმრავლესობა. ეს შეიძლება კარგი რამ იყოს, რადგან ეროვნული უმცირესობა შეიძლება იქცეს ხიდად სხვადასხვა კულტურას, სხვადასხვა სახელმწიფოს შორის. მაგრამ შეიძლება იყოს საპირისპირო ვითარებაც, როცა ერთი ასეთი მეზობელი ქვეყნის მთავრობა იჭრება მეორის სივრცეში, ამ უკანასკნელის თანხმობის გარეშე. ჩვენ ეს ხილეთ ევროპაში. ასეთ შემთხვევაში ეროვნული უმცირესობა აღიქმება მეზობელი ქვეყნის ჯაშუშად. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნის მთავრობა, სახელმწიფო თავის ყველა მოქალაქეს განიხილავდეს სრულფასოვან მოქალაქედ, მისი ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად. მოქალაქეები არ უნდა დაახარისხო ეროვნების მიხედვით.
You don't qualify by ethnicity, you're a citizen.
When you visit the regions where
ნუცა სტუმრობ ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებს, უსმენ უმცირესობების წარმომადგენლებს სხვადასხვა კონფერენციაზე, საგრძნობია ინფორმაციის დეფიციტი როგორც ეროვნულ უმცირესობებში, ისე უმრავლესობაში, რაც ქმნის ერთგვარ შიშს ამ ჯგუფებს შორის. ასეთ ვითარებაში რა როლი ეკისრებათ სახელმწიფოს და მედიას?
What's the role of the state and role of the media?
Well, the state has a fundamental role, of course, to create an environment free from fear.
სახელმწიფოს ენიჭება ფუნდამენტური როლი შექმნას შიშისგან თავისუფალი გარემო და უზრუნველყოს ეროვნულ უმცირესობებთან კომუნიკაციის არხების არსებობა. ამიტომ ვამბობთ, რომ მნიშვნელოვანია მაგალითად, რომ სამთავრობო ინფორმაცია ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყოს უმცირესობათა ენაზეც. მთავრობის ინტერესებში უნდა იყოს, რომ მისი ქვეყნის ყველა მცხოვრებმა იცოდეს, რა ხდება მაგალითად ჯანდაცვის სფეროში. ამას არაფერი აქვს საერთო ქარტიის ხელმოწერასთან ან რომელიმე კონვენციის პატივისცემასთან. სინამდვილეში ეს მთავრობის პრაგმატული პოლიტიკაა. საკითხის მეორე მხარე, რა თქმა უნდა, ის არის, რომ მთავრობამ უმრავლესობას უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია უმცირესობების შესახებ, რომ ისინი თანაბარ უფლებიანი მოქალაქეები არიან, და რომ მათი კულტურა ამდიდრებს საზოგადოებას, რომ ისინი არ არიან მეორე კლასის მოქალაქეები, ისინი თანასწორები არიან, და რომ მათთვის ქვეყნის ცხოვრებაში მონაწილეობის საშუალების მიცემა დამატებით ღირებულებას ქმნის. ეს კი გულისხმობს ბევრად მეტს, ვიდრე კულტურული ღონისძიებაა. ზოგჯერ მთავრობას გონია, რომ თუ უმცირესობებს წელიწადში ერთხელ აქვთ ფესტივალი, ცოტას იმღერებენ და იცეკვებენ, სიმღერისა და ცეკვის საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, მაგრამ მე და თქვენ არ გაგვებედნიერებ და ის, რომ მხოლოდ სიმღერისა და ცეკვის უფლება მოგვცენ. ქვეყნის ცხოვრებაში მონაწილეობა ამაზე ბევრად მეტს გულისხმობს. სინამდვილეში ეს ნიშნავს იმას, რომ შენი ხმა ისმოდეს, გიცნობდნენ, ხედავდნენ საზოგადოებაში. ამიტომაც არის ეს ორმხრივი არხი, თუ შეიძლება ითქვას. სამოქალაქო საზოგადოების საქმეა ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში გაათვითნობიეროს მთავრობა. არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს ეროვნულ უმცირესობებზე. ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ ჰუმანიტარული, ალტრუისტული საქმიანობა. აქაუდა ვზრუნავთ ამ საწყალ ადამიანებს, რადგან ეს არ არის სიმართლე. ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები ქვეყნის სრულუფლებიანი მოქალაქეები არიან. სამოქალაქო საზოგადოება უნდა იმუშაოს უმრავლესობაზეც, დაეხმაროს მას იმის გაგებაში, რომ განსხვავებული ეთნიკური წარმოშობის, განსხვავებულ ენაზე მოლაპარაკე ადამიანები თანასრულუფლებიანი მოქალაქეები არიან და მათ შეუძლიათ საზოგადოებას რაღაც შეზდინონ. თუ მთავრობისა და სამოქალაქო საზოგადოების კომუნიკაციის ეს ხაზები ორმხრივად გახსნილია, რაც ზოგჯერ ძალიან რთულია და ამისკენ უნდა მივიწევდეთ, მხოლოდ ასეთ ვითარებაში შეიძლება ვიხილოთ შეკრული ღია საზოგადოება, სადაც ხალხი შიშის გარეშე ურთიერთობს.
Actually a cohesive open society where people interact in a way without fear.
As for the media, there is a problem.
Media strategy-ხება საქართველოსი არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ტელევიზიის პირველ არხზე ეროვნულ უმცირესობათა რამდენიმე ენაზე რამდენიმე წუთიანი ახალი ამბები გადაიცემა მხოლოდ თილა ადრია. უნდა იყოს თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოვალეობა გააკეთოს მეტი ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე ეროვნული უმცირესობების ინფორმირებისთვის.
Events going on in the country.
If you look at our guidelines and recommendations, they say that there should be provided
თურქ-ზამკვლევსა და რეკომენდაციებს გადახედავთ, ნახავთ, რომ ეროვნულ უმცირესობებს უნდა მიეცეთ მედია შესაძლებლობები. სირთულეს იმაში ვხედავ, რომ მთავრობას გონია, რომ სიკეთეს იჩენს ეროვნული უმცირესობების მიმართ, იმით, რომ მათ ხუთწუთიან ახალ ამბებს თავაზობს უცნაურ დროს. ეს, რა თქმა უნდა, ასე არ არის. სახელმწიფოს მოვალეობაა ყველა მოქალაქეს თანაბრად მიაწოდოს მომსახურება, თუ ამაზე საკმარისად დიდი ჯგუფის მოთხოვნილება არსებობს. და მეორე, როგორც თქვი, მთავრობის ინტერესებშია ხმა მიაწვდინოს ამ მოქალაქეებს. ეს დაგვანახვა იმ მედია საშუალებების მუშაობამ, რომელთა დაფუძნებასაც ჩვენ შევუწყვეთ ხელი სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში. მარცხნებული არა ვარ, რომ ყველა მათგანი ისე კარგად მუშაობს, როგორც ჩვენ ვიმედოვნებდით. ჩვენი მიზანი იყო სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში მცხოვრებ ადამიანებს ქონოდათ მაუწყებლობა სომხურსა და აზერბაიჯანულ ენებზე, რომ მათ ეგზნოთ თბილისში მყოფი მთავრობა, ისევე ამათი მთავრობა, როგორც ქართულ ენოვანი მოსახლეობისთვის. ამდენად სამაუწყებლო პროგრამები უაღრესად მნიშვნელოვანია საზოგადოების კუთვნილების გზნობის წარმოსაქმნელად.
To create this sense of belonging in society.
There is a position that every citizen should
have a position რომ ყოველმა მოქალაქემ უნდა ისწავლოს სახელმწიფო ენა.
No, that I think is also very important. The government has an obligation to facilitate
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მთავრობა ერთი მხრივ ვალდებულია ხელი შეუწყოს უმცირესობების ენების სწავლებას სკოლებში, თუ ასეთი მოთხოვნა არსებობს. თუმცა ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია უმცირესობებმა ისწავლონ სახელმწიფო ენა, დახვეწონ ცოდნა, რადგან ეს არის ერთადერთი გზა იყოს საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი. მონაწილეობა მიიღო საჯარო დისკუსიაში, დაიკავო თანამდებობა, იყო საჯარო მოხელე, პოლიციელი, მასწავლებელი და სხვა. მთავრობამ ორივე პროცესს უნდა შეუწყოს ხელი. ვიცი, რომ ეს რთულია, მოითხოვს რესურსებს. ამიტომაც ჩვენ, ეუთო, მთავრობას ვეუბნებით, უნდა დაიწყოთ ეს საქმე. ეს ხანგრძლივი პროცესია, მაგრამ ის უნდა დაიწყოს, შექმნა პოლიტიკა, სტრატეგია. ჩვენ ყავს ექსპერტები, არსებობს სხვა ქვეყნის გამოცდილება. ჩემს უწყებას შეუძლია ამ პროცესის ხელშეწყობა, რჩევის მოცემა იმისთვის, რომ პროცესი სასარგებლო იყოს, რადგან არსებობს საფრთხე, რომ სახელმწიფო ენის სწავლების შეთავაზებას ხალხი აღიქვამს არა შეთავაზებად, არამედ საფრთხედ. ამა თუ იმ უმცირესობის ზოგიერთი წარმომადგენელი თვლის, რომ ეს დააკნინებს საფრთხეს შეუქმნის მათ კულტურას, იდენტობას, ენას. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გაკეთდეს ისე, რომ იყოს აკმული არა საფრთხედ, არამედ ღირებულ საქმეთ.
ეს იყო კნუტ ოლებეკი, ეუთოს უმაღლესი კომისარი ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში. 2013 წელს ის მაშინ საქართველოში მოგზაურობდა, მან საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლები მოინახულა და საქართველოს ხელისუფლებას წარუდგინა ეუთოს სარეკომენდაციო დოკუმენტი, ეწოდებული ლიუბლიანის გზამკვლევი. მასთან ინტერვიუ ნინო გელაშვილმა, ჩემმა კოლეგამ, 2013 წელს ჩაიწერა. დღეს ჩვენ სწორედ მულტიკულტურალიზმის პრობლემებზე საუბრობდით. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ 15 სექტემბერს 18 საათზე პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში გაიმართება ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრის მიერ მომზადებული საქართველოს ეთნიკური, ლინგვისტური და რელიგიური რუკების პრეზენტაცია. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარეას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ.